habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa fiidnimo sabti ah habeenaya axad soo galayso 12-ka bisha noofembar ee sanadka 2020-ka. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo, waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7:10 iyo 9:10 mitrband, efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar, iyo bogga internetka ee v o a somali.com. idaacadda fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo aniga oo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid a warbixin aynu ku eegayno dagaalka ka socda dalka ethiopia.
I think Prime Minister Abiy has accused the TPLF of undermining the transition of fomenting.
waxaan u malaynayaa in ra-iisul wasaare axmed uu ku eedeeyey TPLF in ay wiiqayso kala guurka, ayna rabshado iyo mucaaradad ka abuurayso dalka oo dhan.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan shir wada tashi ah oo ay leeyihiin musharaxiinta madaxweynaha doorashada Soomaaliya ee xisbiga mucaaridka oo maanta Muqdisho ka furmay.
saaka markii la siiyey waxay ka bilaabeen waxyaabihii la kala tabanaya mugdiga ahaa. murashaxiinta qaar dhexeey meesha laga saaray waxay ku heshiiyeen in meel looga soo wada jeesto sidii Soomaaliya marxaladda ay ku jirto ayuu gudbi lahayd oo loo heli lahaa doorashooyin xor iyo xalaal ah, damaanad qaado dowlad Soomaaliyeed oo deggan oo sal adag.
barnaamijyadii martida mikrofoonka iyo caweyska Washington iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida, waxaana noo akhrinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
hogaamiyaasha sharci dejinta gobolka Michigan ee dalka Maraykanka ayaa kadib kulan ay la yeesheen madaxweyne Donald Trump sheegay inaanay haynin wax xog ah oo wax ka bedelaysa natiijada doorashada gobolkaasi oo tirintii codadka ay haatan muujinayso inuu ku guulaystay madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden. hogaamiyaha aqlabiyadda aqalka sare ee gobolkaasi Mike Shirky iyo afhayeenka aqalka hoose ee gobolkaasi Lee Chatfield oo labadooduba ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ayaa war qoraal oo ay si wada jira u soo saareen fiidnimadii Jimcihii ku sheegay inay ka hogaana sharci dejin ahaan ay raaci doonaan sharciga, sidoo kalena ay raaci doonaan hannaanka caadiga iyagoo tixgelinaya codbixiyaasha Michigan. iyagoo intaasina sii raaciyay inaanay weli ka warqabin wax macluumaad ah wax ka bedeli kara natiijada doorashada gobolkaasi. hogaanka sharci dejinta ee gobolkaasi ayaa Jimcihii aqalka cad kula kulmay madaxweyne Donald Trump xilli ololaha Trump ay sii wadaan inay ka hor imaadaan guusha madaxtinimada Biden ee doorashadii dhacday bisha Noofambar 3-deedii, iyagoo ku sababeynaya eedaan caddayn lahayn oo ku saabsan musuqmaasuq codbixinta lagu sameeyey. Maraykanka iyo Taiwan ayaa Jimcihii magaalada Washington ku kala seexday heshiisan sannaha, kaasi oo si sannadlaha loogu yegleelayo wadaxaajood iskaashiga dhaqaalaha si loo xoojiyo iskaashiga labada dhinac. kulankana ka dhacay magaalada Washington ayaa ku aadanaa dhaqaalaha sida wadaaga, raadinta maalgashiga iyo tamarta dib loo cusboonaysiiyo. qoraal ka soo baxay waaxda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa lagu sheegay in wadaxaajoodyada mustaqbalku ay gacan ka geysan doonaan xoojinta xiriirka dhaqaale ee Maraykanka iyo Taiwan, ay sii ballaarin doonaan qadarinta dimuqraadiyadda ee labada bulsho, isla markaana ay xoojin doonto ballanta la wadaagee suuq xor ah, hal abuurnimada iyo weliba xorriyadda. sida ay xustay xogta xafiiska wakiilka ganacsiga Maraykanka, ganacsiga uu Maraykanku Taiwan la sameeyey sannadkii 2019 ayaa gaaraya 103.9 bilyan oo dollar. intii maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa Maraykanku uu Taiwan ka iibiyey hubo horumarsan oo uu ka mid yahay hannaanka gantaalahan loo yaqaano Harborne oo la shaaciyey bishii Oktoobar, islamarkaana qiimahoodu yahay 2.7 bilyan oo dollar. ugu dambeyntiina mas-uuliyiinta dalka Afghanistan ayaa sheegay in ilaa 20 garneyle oo subaxnimadii sabtidana maanta lagu soo riday magaalada Kabul ay ku dhinteen ugu yaraana 8 qof, islamarkaana ay ku dhaawacmeen 13 qof oo kale. taarikh aryan oo afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegay in garneelada 2 gaari xaggooda dambe laga soo riday, islamarkaana lala beegsaday goobo kala duwan oo magaalada. safaaradda Iiraan ee magaalada Kabul ayaa sheegtay in mid ka mid a garneeladaasi uu ku soo dhacay dhismahooda. waxaanay qoraal ay soo dhigeen bogga Twitterka ku sheegeen in aanay cidna waxba ku noqon, islamarkaana dhammaana shaqaaluhu ay caafimaad qabaan. horraantii bishan ayaa 3 qof oo hubaysan oo ka tirsan kooxda dawladda Islaamka isla markaana xidhan asuunka waxaa qarxa lagu xiro ay galeen jaamacadda magaalada Kaabul iyagoo halkaasina ku dilay 22 arday waxaana dadkii markii weerarku dhacay dhismaha jaamacadda ku sugnaa kamid ahaa safiirka Iran isagoo ka badbaaday oo aanay waxba la soo gaarin Afiyaanu hadlay kooxda Taliban ayaa si degdeg ah u beeniyay inay ku lug lahaayeen weerarkan maanta Sabtiga dhacay taasoo xoojinaysa shakiga laga qabo in ay ka dambeysay kooxda dawladda Islaamku
adbu mahatan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo warkii caalamka noo akhriyay halka aad nagala socotaana waa VOA oo idin kaga imaaneysa Washington aynu ku horeyna magaalada Muqdisho maanta waxaa ka furmay shir wada tashi ah oo ay leeyihiin xubnaha musharaxiinta u taagan doorashada madaxweyne ee lagu wado inay Soomaaliya ka dhacdo 2022 shirkan oo socon doona muddo 3 bisha ah ayaa ku soo beegmay xilli dhowaan ay siyaasiyiinta mucaaradka ay ka soo horjeesteen guddiyadii doorashada ee dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu ay soo magacaabeen iyagoo ku tilmaamay inay xubno ka yihiin askar iyo shaqaale dowladeed markii la soo gabagabeeyey maalintii koowaad ee shirka ayaa waxaa la hadlay wariyaasha siyaasiga Daahir Maxamuud Gelle oo ka mid ah 12 musharax ee shirkan yeelanaya wariyaha Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaana warbixintan goorweed noo soo diray
hoggaamiyasha mucaaradka oo ay ku jiraan madaxweynayaal hore ayuu maanta shir uga furmay magaalada Muqdisho shirkan ayaa si gaar ah diiradda loogu saarayaa ka hadalka arrimaha siyaasadeed gaar ahaan midda doorashada shirka waxaa joogay madaxweynayaal hore oo ka mid ahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud Sheekh Sharif Sheekh Axmed iyo ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo hadda ka soo muuqda safka mucaaradka shirka waxaa kaloo jooga hoggaamiyaal mucaarada iyo siyaasiin xalal uga soo qabtay dalka hore shirka wuxuu ahaa mid albaabada u xurnaayeen oo saxaafadda banaanka ay ka joogtay waxaasa markii dambe si kooban saxaafadda ula hadlay Sheekh Daahir Maxamuud Gelle wasiirkii hore wasaaradda warfaafinta oo ka mid ah hoggaamiyasha mucaaradka ahna musharax u tahay qabashada xilka madaxtinimada ee Soomaaliya Daahir Gelle wuxuu sheegay xilligan inay ka arrinsanayaan xaalad siyaasadeed gaar ahaan midda doorashada isagoo xusay inuu muuqato khatar soo wajahaysa dimuqraadiyadda urdunka ee Soomaaliya hadda haysatay
murashaxayntaas waxay isku yimaadeen meelo kala gedisan ay joogeen laakiin waxaa isu keenay waxay tahay dalkii Soomaaliya geedisocodkii quruxda badnaa ee siyaasadda ee qor isku dhiibka ahaa ee nabad xasilo wareejinta ahaa ee hanaan cad oo tartame iyo lala tartame natiijada ay wada aqbali jireen ayaa waxaa soo muuqatay inay khatar ku soo wajahan tahay khatartaasina ma aha kaliya khatar ee dadka siyaasiyiinta ku wajahan laakiin dimuqraadiyadii iyo curdanka ahayd ayay waxay dareemeen amba hubsadeen in laga yaabo inay isu bedeli rabto diktaatoriyad miciya leh oo dhulka hoos u gasho taasina waxay khatar ku tahay siyaasiga midka xoonka hayo midka kale muwaadinka dhaqaalaha aamiraada dalka khatarta faraha badan oo amniga taaban karto dhaqaalaha taaban karto siyaasadana ku ciyaarayso markay dareemeen bay isu yimaadeen saaka markii la sii waxay ka bilaabeen waxyaabihii la kala tabanayay ama mugdigmugdiga ahaa murashaxiinta qaar dhahay meesha laga saaray waxay ku heshiiyeen in meel looga soo wada jeesto sidii Soomaaliya marxaladda ay ku jirtay ugu gudbi lahayd oo loo heli lahaa doorashooyin xor iyo xalaal ah damaanad qaado dowlad Soomaaliyeed oo degan oo sal adag oo ay dadku isku waafaqsan yihiin
shirkan oo socon doona Muqdisho maalmaha soo socda ayay hoggaamiyasha mucaaradka u badan musharaxiin u taagan qabashada xilka madaxtinimo waxay kaga hadlayaan arrimaha siyaasadda Soomaaliya waxaase sheekooyinka laga soo tabiyay shirka maanta ka furmay Muqdisho kamid ah in safka hore hadda uu fadhiyay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo 3 sano markii la soo dhaafay mucaaradku si weyn ula dagaalsanaayeen dowlad uu qayb ka ahaa kuwa majaraha sare hayay haddasa wuxuu ku soo biiray safka mucaaradka wuxuuna habeennimadii la soo dhaafay xal uu tagay hoyga Cabdiraxmaan Cabdishakuur isagoo ka garaabay weerar 17-kii bishii December lagu qaaday guriga Cabdiraxmaan Cabdishakuur wasame Cabdulqaadir Okey VOA Muqdisho
dalka Ethiopia waxa uu qarka u saaran yahay in dagaalka ka socda ee u dhaxeeya ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa jabhada TPLF ee gobolka Tigray inuu isu beddelo dagaal sukeeye oo ku baha guud ahaan Ethiopia ambassador David Chin oo horey u soo noqday safiirka Mareykanka ee Ethiopia iyo Burkina Faso haatanna ah professor arrimaha caalamka ka dhiga jaamacadda George Washington ee magaalada Washington iyo Susan Stegen oo agaasimo ka ah macadka nabadda ee Mareykanka qaybteeda Afrika oo la hadlayay daadiyaha barnaamijka Encounter ee VOA Carol Kestiel ayaa ka warramay waxyaabaha ugu waaweyn ee horseeday mushkiladaha military kuwa siyaasadeed iyo kuwa bini'aadannimo ee Ethiopia ka taagan. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa warbixintan nooga diyaariyay.
Sida ay ku warramayso wakaaladda wararka ee AFP, boqolaal qof ayaa lagu dilay colaadanka aloosan dalka labaad ee ugu dad badan qaaradda Afrika. Hay'adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobe ee UNHCR ayaa ka digaysa in dhibaatooyin bini'aadannimo oo baaxad leh ay soo ifbaxayso iyadoo ay kumanaan qaxooti ah ka cararayaan dagaalada ka socda gobolka Tigray ee Ethiopia si ay nabad uga helaan bariga dalka Suudaan. Ilaa hadda in ka badan 30,000 oo qof oo Ethiopian ah ayaa u qaxay Suudaan. Intaa waxaa dheer, hay'adaha gargaarka ayaa sheegaya inay la halgamayaan sidii ay u gaari lahaayeen kumanaan qaxooti Eritrean ah oo ku nool gobolka Tigray. Ka hor inta uusan Abi Axmed xukunka la wareegin 2018-kii, jabhada xoreynta dadka Tigrayga ee TPLF waxay ka mid ahayd isbahaysiga talada Ethiopia haya. Si kastaba ha noqotee, sida ay sheegayso xog ay baahisay xarunta Sufan Center, mid ka mid ah sababaha TPLF ay u diiday inay ku biirto isbahaysiga cusub ee xisbiga Prosperity ee Abi Axmed waa iyadoo uu ra'iisul wasaaruhu diyaar u yahay inuu magaalada Baadhame u ogolaado Eritrea. Tanaasulkan dhuleed ayaa horseeday in la dhameeyo colaad muddo ka badan 20 sano ka taagnayd xadka u dhexeeya dalalka Ethiopia iyo Eritrea, waxayna keentay in Abi Axmed uu ku guuleysto abaalmarinta nabadda ee Nobel. Xarunta Sufan ayaa waxa ay sheegtay in ururada caalamiga qaarkood ay ku boorinayaan Abi Axmed inuu wadahadal nabadeed la galo kooxda TPLF, laakiin hadda waxay u muuqataa in militariga Ethiopia ay rajaynayaan guul muhiim ah. Suudaan iyo Eritrea ayaa la shaqeynaya militariga dalka Ethiopia, halka TPLF aysan u muuqan in ay haysato taageero shisheeye. TPLF ayaa qaaday tallaabo sii kordhisay khatarta rabshadaha markii ay weerartay garoonka diyaaradaha ee magaalada Asmara ee caasimadda dalka Eritrea 14-kii November. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka ayaa soo saartay cambaareyn culus oo ku saabsan weerarka, waxa ayna muujisay sida ay uga walaacsan tahay in TPLF ay sababayso xasilloon darro gobolka ah oo aan loo baahnayn. Ambassador David Chin, oo hore u soo noqday safiirka Mareykanka ee dalalka Ethiopia iyo Burkina Faso, haatan ah macalin maadada xiriirka caalamiga ka dhiga jaamacadda George Washington, ayaa sheegay in khilaafku uu muddo soo jiitamayay tan iyo markii TPLF ay weysay kaalintii hogaamineed ee maamulka dalka, laakiin dib u dhigistii doorashada ay xaalka sii adkaysay.
I'm deeply troubled by what has occurred in the last several weeks, particularly although
the NSC was back to back probably 3 decades. Garahan, inkastoo sababaheeda ay soo tignaayeen muddo 30 sano, gobolka Tigreega waxaan aragnaa in ay doorashadii deegaanka halka ka dhacday, inkastoo uu jiray amar ka soo baxay Addis Ababa oo ahaa in dhammaan doorashooyinka dib loo dhigo. Taasoo sii xumaysay xiriirkii u dhexeeyay gobolka Tigray iyo Addis Ababa. Hal shay ayaa horseeday mid kale. Toddobaadyadii u dambeeyey waxaa dilaacay colaad toos ah oo u dhexeysa Tigray iyo qaybaha kale ee Ethiopia. Nasiib darrose, taasi waa qayb ka mid ah dhibaatada, waana midda keliya ee xilligan diiradda la saaray. Laakiin weli waxaa jiray khilaafaad qowmiyadaha ah oo aad u cusla oo ka soo aloosnaa Ethiopia ka hor isku dhacan u dhexeeya Tigrayga iyo xukuumadda Addis Ababa.
Susan Stegent oo ah agaasimaha barnaamijyada Afrika ee macahadka nabadda ee Mareykanka ayaa qiimeynaysa howlgalkan military ee ay qaaday dowladda Ethiopia ee ka dhanka ah maamulka Tigray.
I think Prime Minister Abiy has accused the TPLF of undermining the transition of fomenting.
Waxaan u maleynayaa in ra'iisul wasaare Axmed uu ku eedeeyay TPLF in ay wiiqayso kala guurka, ayna rabshado iyo mucaaradad ka abuureyso dalka oo dhan. Runtiina ay caqabad ku tahay dib u habeynta uu hiigsanayo. Aragtidaydu waa xitaa haddii taasi ay run tahay, xitaa haddii aan si qayaxan u qiimeyno eedeymaha ah in TPLF ay weerareen taliska waqooyi marka nooc kasto oo jawaab ah waa in ay noqotaa mid laga baaraan dagay marka waxaan u maleynayaa waxa aasaasiga ah ee loo baahan yahay waa sidee ayaan uga dhaadhicin karnaa in dhinacyada ay dib u laabtaan oo ay ka fikiraan qaab ka duwan oo arrinta loo wajaho.
Ambassador David Shin ayaa mar la weydiiyey waxa uu cadaadiska uu Abiy Ahmed ku hayo kuwa ka soo horjeeda sida xubnaha TPLF ay u dhimayso dadaalkiisii dib u heshiisiineed ee horseeday inuu helo billadda nabadda ee Nobel. Waxa uu ku jawaabay,
waxaan u maleynayaa in eedda waxa maanta ka socda Itoobiya ay aad u ballaaran tahay. Aniga cidna kuma kala yeeli lahayn inay inta badan ka dambayso ama ay sababtay waxa maanta dalka ka socda. Waxaan u maleynayaa in haddii ra-iisul wasaare Abiy uu ku fikirayo in si uun u burburiyo TPLF ay taasi xalinayso mashaakilkiisa gudaha ee dalka ka jira. Dhabahaantii waxaan u maleynayaa inay taasi khalad tahay. Uma maleynayo in ay sidaasi noqon doonto xal. Xaqiiqdii waxaa jira cadaawad weyn oo soo dhismaysay 30 sano ee lasoo dhaafay oo ka dhanaa tikreega.
Susan Stigant oo la weydiiyey haddii ay jiraan gacmo shisheeye oo ku lug leh rabshadaha ka taagan Ethiopia.
Waxaan eegnay oo ka hadalnay isku xirnaanta xasaasiga ah ee u dhexaysa wadamada Qaliidka, Imaaraadka Carabta, Sacuudi Arabiya, Qatar iyo Geeska Afrika, iyo sida ay tani runtii u sii kordhinayso isku xirnaanta siyaasadeed, dhaqaale iyo nabadgelyo. Waxaan hadda soo saarnay warbixin si dhab ah ugu baaqaysa in dowladda Mareykanka ay sameyso istaraatiijiyad cusub oo diblomaasiyadeed iyo ka qaybgal siyaasadeed oo fahmaysa isla markaana dejinaysa ahmiyadaha ku aadan xaqiiqooyinka cusub ee ka jira gobolka weyn ee badda cas.
Danjire David Shin ayaa ugu dambeyn sheegay inuu ku rajo weyn yahay in maamulka madaxweynaha la doortay ee Joe Biden uusan si qoto dheer u danayn doonin oo keli ah waxa ka socda Itoobiya, laakiin gebi ahaan Geeska Afrika uuna filayo inay si buuxda u fahamsan yihiin gobolka iyo khilaafaadka halkaasi ka jira oo ay ka mid tahay kan ay ku lug leedahay kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya.
Aad buu u mahadsan yahay Maxamed Bashiir oo warbixintaasi inoo soo diyaariyey.
Haatanna Soomaaliland. Magaalada Hargeysa waxaa maanta ka dhacay munaasabad dib loogu daahfurayo isdiiwaangelinta codbixiyaasha, gaar ahaana dadkii aan fursadda u helin inay isdiiwaangeliyaan sanadkii 2016 iyo kuwii qaangaaray 4 sano ee ka dambeysay. Isdiiwaangelinta oo muddo 4 cisho ah socon doonta ayaa 29 bishan ka bilaabanaysa Soomaaliland. Wariyaha V O A Khadar Maxamed Cakulle ayaa arrintan ka waraystay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seylici iyo 2 gudoomiye xisbi ee mucaaradka ah.
Maraxiin aad baad umaadsan tahay xafladdan. Nuxurkeedu wuxuu ahaa dib u bilaabista diiwaangelinta codbixiyaasha Soomaaliland oo loo ogol yahay in lagu diiwaangeliyo dadkii fursad u sheegtay 2016 iyo intii soo qaangaadhay 2-4 sano kadib. Waxaan leenahay umadda reer Soomaaliya u diyaargarooba intii fursad sheegtay inay maanta mar labaad ay isku diiwaangeliyaan fursadaas ayna seegin. Waxaana bilaabi doontaa insha allah 29 bishan ayaa ka bilaabmaysa gobolka Awdal iyo 3 degmo oo gobolka Madow Jeexa.
Ilaa halkee bay idinka go-aantay xukuumad iyo xisbiyaba inaad ka wada shaqaystaan iyadoo idin dhex taala oon qaybtii siyaasadda laga eegay?
Tani imika siyaasad maaha, arrintan hadda ka dhexaysa waa mas-uuliyad wadareed baa naga wasaaran in dadku dhammaantii geeska geeskiis diiwaangeliyo kolka la helo diiwaangelin ee weelkeeda la sameeyo iyo tartan ku iman doona insha allah.
Aad baad umahadsan tahay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan Ciir gudoomiye, adigu dareenkaaga maanta munaasabadan aad ku qaabisheen iyo sayidin la muuqatay?
Runtii dee maanta waxay ahayd dubafurista munaasabada dubafurista diiwaangelinta codbixiyaasha, munaasabad weyn bay ahayd oo muddo la sugayey oo laga soo shaqaynayey 3 sano dhowdhow. Waxaan arkaa fursad qaali ah, marka waxaan qabaa inay tahay fursad qaali ah. Waxaana ku gugaabinayaa dhammaan shacbiga reer Soomaaliland in fursaddan laga faa'iidaysto. Gobolku doonaba ha joogo, degmadu doonaba ha joogo, fursaddaasina waa fursad kooban oo goob kasta oo doorasho ka qabsoomaysa afar maalmood
gudoomiye meelaha qaarba ay ka soo yeeray cabasho ama farsamahaan in dib loola qaarba xataa abaaro carab dhabeeyey
anigu haddii abaaro meesha ka yiro waxa weeyeen cabashadu kulliba way iska imanaysaa laakiin in dadkeenna inagu da isqancina loo baahan yahay
dad maadsan tahay gudoomiyaha xisbiga mucaaridka u cidin jira Faisal Cali Waraabe gudoomiye kusoo dhawo su-aal lamida ta ugu horeysa ee jawiga saaka iyo munaasibadan
Soomaalida waxay geeska Africa ay dheerta waa doorashooyinka iyo dumaraadyada tiiba tana si adkaynaysa marka waxa weeye waxaan dadka ugu sheegaya inaad kala faa'iidaystaan diwaangelinta ciidanka nabadgelyada la caawiyo aan kama hadli kara magma ogtay maga iyo reer isdilay magtooda marka waa inaan ummaddan reer Soomaaliland ay qof kasta shaqadiisa loo xil saaray weyn ku ekaada noqashi ka hadlisa meelahaas waxaan arkaa inay tahay inta qald marka waxa la tahay waa iska hadal badnaane
laakiin kulli gudoomiye door way ku leeyihiin tan diiwaan gelinta matalaneen reeraha qaar ba cuqaasho ay u yihiin madax dhaqameed muhiim u ah isu keenida abaabulida diin muxuu hayay kicinta dadka in hawshan qayb bay kala qaadan kartaa marka inaad sida kale u cuqaasho u isticmaashaan oo
ruuxa soo waxayna dilay waxa way wixii la soo dowri soo saarto waa in la implement gareeyaa ee gacanka geysta qofka afuriya maana qofka soo talaya maaha shaqadan dawladda iyo commission iyo asxaabta ku heshiyay waa qaar xilkoodii tahay marka waxa weyn gacanta ka geysanayaan ka geystaan laakiin ma inay duraan maaha ma inay aqal wanaagsan
codkaasi wuxuu ahaa Faisal Cali Waraabe oo ah gudoomiyaha xisbiga UCID waxaana ka horeeyay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro iyo madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seelici waxaana u waramayeen wariyaha VOA Khadar Maxamed Cakulle
galada boosaaso kalluumaysatada ayaa ka cabanay kalluun yari iyo dooyin shisheeye oo ay sheegeen inay xaalufinayaan meelaha ay ka kalluumaystaan wariyaha v o e da Faadumo Yasiin Jaamac ayaa arrintan wax ka weydiisay mid ka mid ah kalluumaysatada
waa cumar muco warsame oo ku magac dheer ilka case shaqadeeduna waa kalluumaysatada qayb ka mid a boosaaso dadka doona ayaa ka midnahay oo qolada laashiga wata kaalba intaan deganahay waa ku ciyaal dhalay waa ku soo barbaaray halkaana ku gaal badda ku bartay ilaa 20 dhowr sano baan wadaa
maxaa isbeddelo ku yimid shaqadaada
isbeddelka hadda waxyaabaha noogu yimid waxyaabaha ka mid ah hadda waxaan u kacday wajiin oo kale xilliyada wajiinada kulanku iska yaraada iyadoo kulanku hadda uu iska yar yahay baa haddana dhibaato waxaa kale ku sii tirsabay jaleefyaal fara badan oo badda iskaga jiro iyo waxyaabaha fara badan oo aad dadkii kulumaysta u dhibaayo waayo hadda waa tagaynaa waxa aan keenaynaa waxyaabo yar oo aan isbixi karin shidaalkii aan isbixi karin badacda biilkooda waxyaaba aan ka mid ahayn laakiin awal waxaan ahayn inta uu sabajiida lagu bilaaban dad wax walbaba iska hela
imisaxba maanta soo heli jiray awal
awal dowlaas walbaba ilaa 300 ilaa 200 xabo uu keeni jiray awal maanta waa shashan xabo ilaa 400 xabo sababtuna waa wajiilada iyo jarafyadaas kaga jira badda duurkii waxay baxaan sideeda duurnimo ay baxaan subax aroortina way soo galay ilaa habeenkii oo dhan badda baa lagu jiraa
hadda xala dhan waad maqnayd shalana duhurkii baad baxday maxaad soo heshay
waxaa la soo helay waa shal xabo ilaa lix xabo oo aan isbixinayn shalna aan goydin raggii quraacdoodana aan dhammayn
adigu laashka ma wadaa ka tahay mise dadka jilaabta qaabilsan baa
dadka waxaa ahay baxariga ka mid ah baxariyaasha ka mid ah
adigu wax jiriifa miyaad aragtay indhahaagu qabteen
isku jira kuwa eeraan ay wataa doonyaha eeraaninta oo baddii meesha kulanku la dhiganaa iska jooga hadday doonaan doon walba waxay wataa 300 oo jare oo shabaag ah annagana waxaan wadanaa 10 xabo marka isma keeni karo baddii aad bay u jareefayaan 300 xabo meesha ay ku jirto waa cayaar maaha annagana waxaan wadanaa 215 sixmadaana 7 xabo ayagu 300 shabaag bay wataan ilaa yalkay qabanahay markaa
imise qof baa noloshooda ku tiirsan tahay kalluumaysiga oo dhalinyaro ah oo soo jilaada
wallaahi dhalinyaro fara badan baa ku tiirsan sibo boosaaso dhan ba xoogeeda kalluunkaas bay kuwada shaqaysaan kuwada tiirsan yihiin
ma barakacayaasha u badan mise dadka deegaan
haddata badla waa inta badda ku jirto labada way isugu jiraan baddaxa iyo barakacyaal ilaa deegaanka labada way ka shaqeeyaan
muddo 20 sano ka badan ayaad ka kalluumaysanaysa xeebta boosaaso waqtigan waqti kalluun ka yaryahay ma ku soo maray
maya xilliyadan kulul uu ka yaryahay nama soo maray ilaa kuleela xataa nama soo maray waagii hore wuxuu ahaa kulluunka meel la geeyay baa la waa waa la xaniili jiray waa la dhoofi jiray magaalada cuna jirtay meel walba u gala jiray xataa waxaa baa jira dooman lagu raro oo yaman geeyo ilaa cumaan geeyo waxaa ma jiraan
laakiin dhinaca kale haddii adeegto kalluunku markuu yaraado qiimuhuna korbuu u kacaa bal maanta xabadi kalluun ahayd maxay maraysaa
qiimaha kalluunka aad buu u kacaa hadda baryo dhaweed ee la helaya kalluunka wuxuu kalluunka xabada تبدين كوكلا وعسك بريس الله بقول بقول يكنتن ما أنت لو هتضرب بقول لا زيد بقول وصوماليا
محد
دولار رودي قنتا دولار رودي قنتا إلى شيء لو هتضرب دولار إلى ربي لو هتضرب
كاسوح وها عمر معه ورسمه أو كم قاعد داير إلك عسى أو كم أهكله ما يستد مجال هذا بوساس وحنا بوساس ورمي فاضم ياسين جامع
haatan adigisiyal waxad ku soo dhawaataan barnaamijkii martida mikrofoonka waxana muqdisho noogu soo diyaariyay Ridwaan Haaji Cabdiwaliid
todobaadkan dhageystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Dr.Raisa Saadiya Cabdullaahi Siyaad oo ah madaxa machadka Hano Academy ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho ku soo dhaw markii hore barnaamijka Saadiya
aad iyo aad ayaa u mahadsantahay Ridwaan
ugu horeen hadii aad sharaxdo machadkan waxa uu yahay iyo xilliga la aasaasay
and Hano Academy wa academic progression iyo polytechnic academy oo qabta xirfadaha gacmaha iyo aqoon kororsiga shaqo abuurka oo dhalinyarada aan ugu talagalnay iyo research iyo consultants iyo hidaha iyo dhaqanka and waxan markii ugu horeysay aan ka rajis gareeyay gobolka Banaadir 2014
waa gartay marka aan waxaad ula jeedaa in arrimaha dhaqanka iyo xirfadaha shaqo abuurka aad ugu talagashay in machadkan uu qabto
haay waxa kala u dheer in luqadaha ingiriiska iyo in waxyaabaha loo yaqaan capacity building ama professional development kursooyin waan ugu talagalnay dadka shaqaalaha dawladda ama shaqaalaha u shaqeeyaan hay'adaha caalamiga ah macallimiinta iskuulaadka macallimiinta jaamacadaha dhigan waayo qofka aqoonta leh wuxuu u baahan yahay in uu aqoontiisa siyaadiyo qofka aqoonta di markasta uu dhiibo asna wuxuu u baahan yahay in aqoontiisa oo kala todoba adduunka laga isticmaalayo in uu ka barto marka sidaas oo kale tad waxaan xoog u saarnay in professional development course in aan dibno iyo luqadaha maadka waan ugu talagalnay dadka jaamacadaha ka soo baxay iyo qubarada kalaba waxa kale maadka uu suubiyaa waxyaabaha loo yaqaan TVET technical and vocational education training oo xirfadaha gacmaha la isku yiraahdo sida cunna kariska guryaha dhisitaankooda korontooyinka carpentryga mechanicada beeraha sida ganacsiga loo suubiyo waxyaabahaasoo dhan run ahaantii waan suubinaa
waa garta marka ma lacagaad ka qaadaan ardayda mise si bilaash aad wax ku bartaan
way isku dhex jiraan waxay u dhaxeeyaan saddex group hay'adaha caalamiga ah oo internationalka ah ayaa noo keenaan listi oo qaxootiga la soo celishay masadka barakacyaasha ah dadkaas oo kale ta dabcan hay'ada ayaa ka dhiibaan ayaan la shaqeynaa anaga institution waxbarashaan nahay jaamacad manihin laakiin waxaan diyaarnaa dadkii jaamacada aanan gelin mise galeen oo rabaan aqoontooda inay sara u qaadaan macadku wuxuu kaloo dhiibaa isheg alaabadaha hidaha iyo dhaqanka loo yaqaano farsamooyinkooda loo suubinayay iyo luqadda Soomaaliga oo qoritaankii iyo akhriskii iyo xisaabaadkii oo kale tod laftigiis because qofka ma suubin karo shaqo wanaagsan ilaa iyo wax yar ba Allah ka dhigay inuu wax akhri yaqaano waxna qori yaqaano so basekaas oo dhan ayaan dhalinyarada ka dhisnaa
waayahay waxaad ii sheegtay inta badan inay jiraan xataa xirfado kooban oo shaqo abuura oo dhalinyarada aad u samaysaan ma jiraan dad aad isleedahay waa ay aflaxeen oo shaqooyin ayay heleen markii halkan ay wax ka barteen
ha dad aan ganacsi annaga aan u furnay ayaa jiraan ka caawinay waxaa jiraan dad hodheelo ka shaqeeya iyo maqaayado dad kambiiniyo ka shaqeeyaan oo isheg local ah kambiiniyada wadanka ugu waaweyn qaar ka mid ah annaga run ahaantii ka caawinay markuu isku iyo dad kale dibadda waxbarasho u aadeen waayo waxaan suubinay qof Allah alla iyo qofkii rabo in uu wax barto macadka Hano Academy waxaan siinay saddex option ان اوبشنكو اوغو هوريو waxaan dhahnaa qofkii mutacallin ahaa oo jaamici ahaa oo jaamacada ka soo baxay oo damacsan inuu masters mis PhD dibadaha u aado waxaan siinaa fursad oo luqadihii ku barto fursad oo aqoomahi kale tood ka maqnaa haddii IT ahaan lahayd haddii ay ahaan lahayd sidoo formku u buuxsan lahaa waa scholarship yada international ka ah waa wax free ah waa wax aan la iibsanin waa wax qof kasta oo bini aadam oo xaq u leeyahay inuu dalbado waxyaabaha soo kala tod waan u fududeyna waa option ka koobad oo dadka aqoon yahaninta aan ugu tala galnay dadka kala tod oo shaqo doonayaasha ah oo xirfada aan lahayn waan caawinaa xirfadihi ayaan barnaa for example oo kala tod qofkii rabo inuu waiter noqdo kale shaqadii waiternimada ayaan barnaa masuulna kariski dabadeed anaga ayaa shaqo u raadino company kale ayaan qabnaa laba company oo midna la yiraahdo Baadi Goob online oo dhalinyarada freelancerada ah ayaa laga soo dalbadaa oo loo shaqeeyo dadka u shaqeynayaan mid kale todna waxa la qabray recruitment agency waxaan u shaqeynaa model like head hunting oo qofkii shaqa dadka shaqada siinaya ayaa description kina siinayo exactly qofkaas u baahna ayaan u keenayna option ka kala oo saddexaad oo u furan qofkii wax ka baranaya macadka Hano Academy waxa waaye in uu leeyahay hal abuur ganacsi waxaan qabnaa Hano Social Innovation Hub waa innovation hub ki ugu horeeyay oo magaalada Muqdisho laga soo biyo waxaan aasaasnaa 2016kii dhalinyaradaas marka oo hal abuurka ganacsiga leh waxa laga yaabaa in ay ku haminaayeen inay subsadaan ganacsi laakiin ayna garanaynin ka maqan tahay information ay ka maqan tahay maalgelis ay ka maqan tahay sidii networking ka ay wax u heli lahaayeen so waxyaabahaas oo dhan ayaan ka caawinaa coaching baan siinaa mentoring buu ka helaa qofkii tababaradii sidoo businesskiisa oo u daadihi lahaa marka saddexdaas option ayuu macadka siinayaa qofkii u baahdo servicekiisa
waayah sacadiya muddaad joogtay magaaladan Muqdisho aad ka shaqeynaysay waa ku weydiin doonaa sababaha markii hore kugu kalifay inaad u soo guurto Soomaaliya laakiin markaad eegto dhalinyarada iyo shaqo la'aanta heerka ay gaarsiisan tahay maran booqday xaruntaadana waxaan u jeedeen dhalinyaro fara badan ay soo xaadiraan seminaarada iyo khudbadaha looga hadlayo waxyaabaha kala duwan ee ganacsigu ka mid yahay marka maxaad ku qiyaasi lahayd shaqo la'aanta ka jirta magaalada
shaqo la'aanta magaalada ka jirta aad ay u badan tahay shaqsiyan waxaan aaminsanahay inaynan wadanka uu jiro fursado badan oo shaqo badan lagu abuuri karo laakiin caqabadahan haysta waxay tahay siyaasadda wadanka oo aan deganayn electionnadii dowladdii oo ma arkin oo ayaga laftigoodii culaysiyo iyo caqabado badan ay haysato iyo dadkeena ganacsadaha ahaayeen oo dantoodii uun u fiirsanayaan marka waxa dhexda ku dhumay dhalinyaradii waxay u baahan yihiin dad maalgeliyo dad information siiyo dad tababar siiyo dad mentoring siiyo marka caqabadan haysato mujtamaac ahaan ayaa waxay tahay wada shaqayn la'aan qof kasta oo waayo qof kasta bini aadam ah aqoonta aniga iga maqan qofka kale walaalkay ku jira marka hadii aanan anaga aan communication aan lahayn aan wada shaqeynaynin caqabad weyn ay u naqanaysaa dhalinyarada Soomaaliyeed
waayahay wax caawimada oo aad ka heshaan ganacsatada ama dawladda ma jirtaa
maya laakiin dawladdu waan isku daynaa anaga in aan la shaqeyno waayo waxaan aaminsanahay sidoo John F Kennedy hore u yiraahday ha isweydiinin like hadhihin wadankayga maxaan uga baahanahay laakiin wadankaaga muxuu kaaga baahan yahay so anaga asa shaqsi ahaan asa Soomaali ahaan waxaan isku daynaa inaan wadanka caawino laakiin meel intaan fariisana dawlad wax kama sugno
waayo hadaan soo noqdo su'aashii haday aan ka balan qaaday muddada hadda halkan joogtaa waxaad ku noolayd dalka Britain maxay ahayd wixii markii hore kugu dhiirigeliyay inaad halkan ka furto machad noocan oo kale ah oo dalkan aad u soo guurto Soomaaliya
waxaan dib ugu soo laabtay waddanka Soomaaliya anoo muddo badan ka maqan 2011-kii. Rag baa ii yimaadeen oo ay weydiiyeen in waxay rabeen inaan jaamacad la furo. Waxaan ku iraahday jaamacad waddanka uma baahno, wuxuu u baahan yahay academic progression iyo political academy. Waqtigaas aan dhahayay aqoonteeda maan lahayn, xirfad umaana lahayn, laakiin waxaan arkay baahidii gaabki inuu jiro. Background-kii waa caafimaad, waxaan bartay tropical medicine, cudurada faafo iyo difaaca bini'aadamka iyo medical diagnostics. Waxaan ku haminayay run ahaantii isbitaal oo high-tech ah oo telemedicine iyo medical diagnostics suubinayo inaan waddanka ka furo. Aqabad marka waxa ay qabsatay lacag la'aan ah. Aqabada kalatoodo labaad oo haysatana waxay ahayd dad xirfad leh. Waayo haddaad qalab wanaagsan aad keentid, waxaad u baahan tahay dad kula shaqeeyo, waayo adigoo keliya meeshi kama shaqeyn kartid, ama waxaad noqonaysaa dadkii horey kaaga horeeyay oo isbitaaladka u furnaa, alaabadihii teknolojiyada ee isticmaalayeen oo kale inaad isticmaashid. Oo walwalkii iigu badnaayna waxay ahayd maintenance ma lahan, dad jeegaraynaya ma lahan, reagency-di ma arkino meelihii lagu store gareynayo, xitoo question baa kasoo bixi karo. Marka waxaan rabay waddanka wax ka duwan inaan keeno. Aqabada marka aan arkay ugu horeysa waxay ahayd human and development capacity waddanka ma lahan. Waxaa nagu dhacay brain drain, dadkii waan haysanaa laakiin aqoon iyo skill iyo maxaa la know-how nagu filan mayna lahayn. Gaabka marka iigu weynaa oo aan arkay saddex bay ahaayeen. Midka ugu horeysa oo ahayd dadkii professionalka ahaayeen oo aqoon kororsi u baahnaayeen waa kow, qodobka koowaad, dowladaha u shaqeeya mase private-ka mase international community-yadaba mase organization-yadaba ha u shaqeeyaane. Tan xigto xirfadaha gacmaha, gaab weyn baa ka jirtay. Tan saddexaad oo aan arkay oo macadka aan ku bilownay waxay ahayd shaqo abuur. Sidee baan dhalinyarada shaqo abuur loogu suubin karaa, sidee baa fursado loo abuuri karaa ee dhalinyaradeena uga faa'iideysan karaan. Markii aan arkay run ahaantii baahidaas, waxaan isku dayay in aan waddanka aan socodkayga ku soo badiyo. Sanadkii adiga laba mar saddex mar baan imaan jiray, 2011-kii ilaa iyo 2015-kii oo aan toos aan usoo guuray macadkii aan shaqadiisa u bilaabay.
intaas ayaan kusoo koobayaa toddobaadkan barnaamijka martida. Mikrofoonka waan ku wareysanayay doktoreysa Sacadiya Cabdilaahi Siyaad oo ah madaxa macadka Hano Academy ee fadhigiisu yahay Muqdisho. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji oo idinleh nabadgelyo.
aad ayuu umahadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo barnaamijkaasi inoo soo diyaariyey. halka aad nagala socotaana waa VOA Washington.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii caweyska Washington. waxaana soo diyaariyey halkan ka soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
wanaagsan dhammaantiin ba dhegeystayaal, meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. barnaamijka caweyska iyo caawana qodobadaan idinku hayaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah:
toddobaadkan oo kale arbacadii, kowdii iyo barkii duhurnimo ayay qoraxdu dhacday, lix iyo lixdan caana maalla ama maalmoodna qorax ma arki doonaan.
waa magaalo in ka badan laba bilood ay cadceedu ka maqnaan doonto, halka ay ku taalla iyo weliba dadka halkaasi degan sida ay u nool yihiin oo iyaduna la yaabkeeda barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan. sidoo kale waxaan idii hayaa oo caawanaad maqli doontaan: xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna barnaamijka ka madhnaan doonin, iyadoo caawana aynu ku wada caweyn doono.
barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington. Aan ku bilownay dhegaystayaal, in ka badan 190 dal ayaa dunida la isla aqoonsan yahay inay yihiin waddamo jira oo leh calan, magac iyo weliba dhul loogu soo hagaago u gaara, waxaana dadka waddamadaasi ku nool marka laga yimaado kala duwanaashiya muuqooda iyo weliba afkooda ay dadkaasi ku nool yihiin cimilo kala duwan, taasoo la xidhiidha kolba halka ay dunida kaga yaallaan. Waxaana jira dalalka qaar ay cimiladoodu aada u qabowdahay, kuwa ay meel dhexaa tahay iyo weliba kuwa ay aada u kulushahay. Dalkan Maraykanka oo ka kooban 50 gobol islamarkaana ay ku nool yihiin dad gaaraya 330 million oo qof ayaa goboladiisu ay leeyihiin cimilo kala duwan, iyadoo qaarkooda sannadkii lagu arko qabow aada u daran halka kuwo kalena kulayl daraaddii looga xagaabaxo. Magaalo ku taalla gobolka Alaska ee dhaca dacalka waqooyi ayaa toddobaadkan khubarada saadaasha hawadu ay sheegeen inay cadceeddu ka maqnaan doonto muddo ka badan 2 bilood, taasoo macnaheedu ay tahay in cadceedda ugu horreysa ee magaaladaasi ay arki doonto ay noqon doonto bilowga sannadka soo socda. Bal haddaba magaaladaasi waa mid nuuceeya se dadka ku dhaqana siday u nool yihiin. Waxaa sheekadaasi oo dhammaystiran inoo haya wariyahayaga qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Hadda dadka Soomaaliyeed iyo dadka Afrikaanka ah iyo dad badan oo carabaha degan waxay degan yihiin deegaano aan la isweydiin. Qoraxdu xilliga ay soo baxdo, qoraxdu xilliga ay dhacdo, inta badan dadku waxa ay waqtiga ay qoraxdu dhacdo ama soo baxdana ay eegaan bisha Rabadaanta ee la sumay yahay. Yurub oo kale haddii la tago saacado badan ayaa la sooma saad ka warqabto ilaa iyo dadka qaar baa 24 saacadood sooma oo waxaa la isweydiiyaa qorax maqrikii maanta waa imisada. Wadamada haddii aynu eegno Norway oo kale iyo Finland waliba meelaha ku sii dhow dhinaca Ruushka, dadku saacado aada u badan bay soomaan. Hadii goor waxaad arki jirtay iyadoo culimada lasoo weydiinayo sheekh, waxaanu joognaa waqti ay cadceedu goor dambe dhacdo, maxaanu yeelaa oo la yidhaahdo magaalada idinku dhow ama dalka idinku dhow ka afura
magaalooyinkaas oo kale. Waxaad kaanaysa soomaa in caruurtiisa loo seexinayo iyo dadkiisa u seexanayaan, mal haddii ma garanaysaa adeeg gobolkiiba aanu dhacayn
noloshii dhammaydba khalkhalba mararka qaarkood galaya. Waayo dadku maalintiina inay soo kacaan oo ay shaqaystaan oo dee xilli fiican oo qoraxay soo baxo oo dee maalintii muuqato ay kacaan, habeenkiina dee marku gobolku dhaco ay dadku seexdaan ayaa lagu talagalay. Laakiin dee ilmo yaroo aan iyadoo aan qoraxdiba dhicin haddana xilligii habeen noqday, mararka qaarkood Cabdixakiin waxay kaliftaa in caruurta xitaa indhaha laga xidho.
Baadabaadayna soo qaadana magaaladan, iyada tani maxay tahay?
Magaaladan waxaa la yidhahdaa Beerow, waxaanay ku taalla gobolkan la yidhaahdo Alaska amaba waqooyiga dacalka waqooyiga fog ee dunida. Waa magaalo shidaalka laga qodo oo shidaalka ayaa laga soo saaraa. Dadka magaalada ku nool badankoodu waa asal ahaan dadka gobolkaasi kasoo jeeda, laakiin waxaa jira dad iyaguna halkaas u shaqo taga. 1200 kilomitir ayay dacalka waqooyi ee dunida ay u jirtaa.
Goormay cadceedu ka tagtay say muddoynta lagba ka maqnaanaysa
arrinka yacni layaab kale waxa weeyaan dad badan oo weliba dee meelaha ay qoraxda magaraasa gobolku uu xilli hore dhaco ay la yaabi doonaan. Magaaladan qoraxdu toddobaadkan oo kale arbacadii kowdii iyo barkii duhurnimo ayay qoraxdu dhacday. 6 iyo 6 caana maalla ama maalmoodna dadka ku nool magaaladaas in Cabdixakiin uu qorax ma arki doonaan. Si kale haddii aynu u dhigno waa madow. Si kale haddii aan u dhigno 23 bisha January haddii la raali ka noqdo ayaa qoraxda ugu horeysa ay dadka usoo bixi doontaa.
Marka waa 6 iyo 6 caalamaal, waa 6 iyo 6 maalmood oo xiriira, waa bisha koowaad ee sanadka soo socda 2020-keeda. Xilligaa dunidii way isbedeshay.
23 January ayay ku beegan tahay. Sidaa sheegtay waxyaa badan baa dabcan isbedelay. Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka xafiiska ayuu fadhi doonaa aqalka cad ee Mareykanka. Sidoo kale xanuunka COVID-19 ee caalamkii waalay, xataa in tallaalkiisii malaayiin qof ay qaataan ayaa la filayaa.
Marka waa xilli ay dunidu dhan isbedeshay. Marka Cabdixaafid, haddaynu eegno dad magaaladan waa magaalo nuuceeya, nolosheedu waa see dadkeedu see u nooli
dadkeedu horta sidii aan sheegay waxa u badan dadka asal ahaan gobolka ka soo jeeda, laakiin waxaa jira dad badan oo u shaqeeya. Tusaale ahaan, haddii uu qof uu guri dhisanayo ama ay qoys guri dhisanayaan, hal mar ayaa sanadkii alaabada ay guriga ku dhisanayaan dooni loo saaraya. Waa hal mar oo keliya ayaa markaa doonidaasi tegaysa ay alaabada qaadaysa. Baabuur magaalada laguma tago, dadku diyaarad ayay ku tagaan. Badeecada oo kale haddaynu soo eegno waa qaali, yacni iyo wax maal aad ay dadku la yaabayaan. Tusaale ahaan, bahashan yar ee saabuunta ah ee dareeraha ah ee dharka lagu maydho ilaa $40 ayaa dhaxkino laga siiyaa magaalada. Caadiyan Mareykanka oo kale $9-$13 ayaa lagu iibiyaa. Mid kale soo qaadano biisada oo kale ee la cuno iyadoo qayrin oo aan weliba samaysnayn, $7-$10 ayaa la siistaa, halka caadiyan $6-$8 iyadoo bisil oo kulul guriga lagu keenayo.
Waga marka nolosha waa sidaa u qaaliya. Marka dadkii maxay sameeyaan maadaama aanay arkaynin cadceed, dabcan ma helayaan maxaa ku idhaahdaa waxyaabaha faa'iidooyin badan bay cadceed leedahay oo noloshii caafimaadka muhiim u ah?
Dabcan taa lafteeduna waa mid weyn. Xataa dee indhaha bini'aadamku inay dee qorax arkaan oo ay jirka bini'aadamku uu dareemo dirimaad ayaa fiican. Marka waxyaabaha ay dadkaas sameeyaan waxaa ka mid ah inay qaataan vitamin D oo ay kiniin fitamiin ay qaataan, si macnaha dee fitamiinkii qoraxda laga heliyey ay u helaan. Waxay arkaan mararka qaarkood layr yar oo yacnihii subixii oo kale hamaaga qoraxda oo kale marka ay muuqato la arko, laakiin kaasina mid ku filan maaha. Waa meel dabayl ka dhacdo, dabayl baraf wata qabow, yacni dabayl qabow oo barafkaasoo dulmarta. Barafku waa meelad de wuxuu gaadhaa wax heer ayna qiyaasi karin oo gobolka dhan ayaa gebigiisuba dee baraf haystaa. Marka nolosha dadka saas aadkaas ay ugu arag tahay gudaha inay ku jimicsadaan oo ay yara socdaan oo ay dee baraf ku qaadqaadaan, ha laakiin socod ay banaanka u baxayaan. Oo dee bini aadamkan wuxuu u baahan yahay xitaa dhirta la arkayo, dhirta cagaarka ah ee dadku ay arkayaan xakiinow ayaa xitaa indhaha dadka u wanaagsan. Oo wadamada reer galbeedka dad baaba intay markay dhakhtarka u tagaan indhaha, indhaha la eego waxaa la yidhaahdaa dhul doogli oo cagaar ah ayadu baahan tahay inaad dhowr bilood soo joogto.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo sheekadaasi nala wadaagay. Halka weli aad nagala socotaana waa barnaamijka Caweyska Washington.
I wanna
haatanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhawaataan qaybtii saddexaad ee wareysiga barnaamijka caweyska Washington C abwaan daaha cabdigaas kaasoo kaga warramaya qayb ka mid ah suugaantiisa. Markaynu soo qaadanno heeso kala duwan ama heesahan inta badan aynu ka hadalnay, badankoodu waxay ka hadlayaan nolosha iyo waaqicigeega, ka hadlayaan ama gobolnimo ha noqoto ama ha noqoto hadaf ha noqoto ama ha noqoto maxaa ku yidhaahdaa wataantii nolosha ama ha noqoto iskala jiraadaye aqoonta iyo qofka ka waramaysay. Heesahaagu inta badan waxaa ka dhadhamaysay inay waayaha iyo nolosha uu inta badan awooda saaraan oo dhinac gaara iyo nolosheedii iyo maxaa ku jiraa noloshii rasmiga ah unay ka waramayso. Ma wax gaaro adiga ku muuqda jiraa oo awooda u saarto mise adiga ereyada iyo curintaada un baa xagga u badatay?
Aguu jiraan waxii muuqdaayo marka aan ka galdarooyinka dadka iyo dhiirigelinta iyo inaan dalka nacsan oo tahriibaya oo nolosha ka dhacsan baa halabuurnimadu ii dirtaa oo waan kuu sheegayo markaan baahidaa arko ayaa sameeya. Marka laakiin waxaa jira haa saaxiib wey jirtaayo halka doonso heeso badan aan iska sameeyey baa jira oo anigay qusay heesta hadaf oo kale dadkaan ugu waramay dadku waa hanjabiyeyaal. Dadka niyadda way ka dilaan weliba Soomaalideennu qaar tala waxaan ku siinayaa jira, qaar fankaad wada kugula yaaban baa jira, qaar waxaan wada ku habsaamay waqtiga kaga lumay muxuu ahaabaa jira. Heesta hadaf oo kale aan iska waramayo inta aan higsanaye hadafkayga durugsanay cali haybsaleeyahay inta aan hirdamayo hanku meeshu ii diray nafto halisa mudatay haadigalan isleeyahay dhowaa haadka duulaa hawada iyo daruurtiiyo halka uu soconayaa fogaa hilinka dayaxiyo ilka aniga muuqdee nafta hari isleeh aniga halkan haadkani marayaaba way ii dhow yahay dayaxaan ku socdaabaan leeyahay saaxiib qarac daagiro
haye.
Marka hanka marka nin waliba wiilaleeyahay la jabinayaayo hanka hanka waa hankii qofku inaanu niyad jabin oo isdhiibin oo saaxiib wuxuu doono qaban karo wuxuu doonana noqon karo oo isagoo dalkiisa jooga ilaahay la jiro oo wax taransan karo niyad jabkuna uu lidnimada keeno saaxiib waxaase ka hadlo
waa hagag. Marka ayaa qaada heestaasi laxankeeda iyo weliba maxaa ku dhahay inta galaadaad noo raayso
laxanka saaxiib waxaa iskaraaji waxaa qaada fanaan aada u daayar oon aada u jeclahay Khaalid Xuseen Jaamac Dhoobayale oo kooxdayda ka mid ah waa barnaamijka ayaan tilowdi saaxiib ku jirti
kuma jabi karo hawsha aniga lay diray hawsha aniga lay diray
kolba dhinaca waxaan ka mushaaxaynaa abwaadahaad gaas sugaantaada kala duwan iyo heesahaaga hees waxaa jirta halku dhegeedu uu soo kooban yahay haddana markaad ereyadeeda dhegaysato ee aada nuxurka eegto uu ballaaran yahay heesta la yidhaahdo ma garan siday u kooban tahay halku dhegeedu iyo weliba sida macnaheedu weyeysmada heestaasi nooga waran
haya cabdixakiiro heestaasi waa hees dadku in badan jecel yihiin oo qeyro leh oo alle hadda ayay iskalaa jireen laxabkeedii saaray cabdikariim calishaane cod maxaa ku qaada
aad iyo aad
ma garan tudmada iyo tagniinka ma garan dalbashada waraaqda diidmadu uu nac uu dhacaayo bal maa sabab ila yar doonti baa kooras ku yidhaahda
haye
saaxib heesta nin baa yimi qeyraysan murugaysan aadna u daayar
waan gartay
wuxuu igu yihi adeer hawl bay haysata heesiga sameen maxaa adeer kuhalay badan wuxuu adeer naag baanu isjeclayn waan guursaday naagti naagtii markaan guursaday ee aan waxbau dhameeyey bay adeer igu tiri markaan yar qabay warqadayda halkaasoo dhig reerkoodiba u tagtay reerkii aan islaaway ku soo celinay waxay ahayn daadeer warqadooda sii warqadeeda soo sii gabadha waa ku dhacday sabab allaale adeer sabab ay gu nacdayna ma jirto waxaan ku yihi adeer maxaa dareensato gabadhaas kaaga tagta wuxuu yidhi markaa furniinka maan diidin oo weligeed inay iga tagto maan diidin adeer waxaan doonayaa sabab yar inay ii sheegto bal igaga tagtay haddaan maanta sabab isu arayn karayo hadday diil tahay hadday dulqaad tahay hadday dabeecad tahay intaba waan buuxiyey haddana ma garanay waxay iga tagtay inuu sabab ii sheegto waan samri lahaa marka anigii baa saaxiib qiroodo isla markii baan hurtay u qoray heesta ninkii
ma garantii maad halkii baad ka bilowday ma garantii
waa kooraskeedii ba halkay u dhibatay saaxiib heesta waa dhegaysato muhiim badan bay leedahay ma garan dugmada iyo tagniinka ma garan dalbashada waraaqda diidmada nac uguu dhacaayo bal maad sabab ila yar doonti
maad sabab ila yar doonti iqanci yaakhibaa sheekeed ka dhacday
xitaa waxa laala shuruudihii bixiyada baa heesta ku jirta
wahgaag heestaas aynu dhegeystayaasha u sii dayn doonaa iyagu ahay nala dhegeystaan qayb kaloo dhegaystayaal wareysigan ka midana barnaamijka caweyska washington ee soo socda ayaad ku maqli doontaan guud ahaanba barnaamijkeenii toddobaadkana intaas ayaa ku soo gebagabayn doonaa tan iyo kulantii dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
idaacaddeennii habeennimo oo idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed bashiir